Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Музыканың иң тәү мақсаты йөрәктәрҙе тетрәндереү. Бөйөк немец композиторы Йоганн Себастьян Бах шулай дигән. Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һеҙҙе Урал Байбулатов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева сәлемләй. Башкортостан композиторҙар берлегенә 75 йыл. Музыка ниндәй булырға тейеш? Бұл тармақтағы заман шауқымынан несіп құтылырға? Алдағы минуттарда ұшы туралы хейләшір бәл. Башқұртыстан композитордар бірлігі 1940 елдан иніш ала. Халқыбыздың Мәселім Вәлиев, Султан Ғабәши, Хабибулла Ибрахимов көгік көрінікілі ұқталары башланғысыма үштірла ол. Советтар елі барлыққа келгенден хұң, әр түрлі тармақтала үлгәрістер индірілі. Улған буаттың 20-40 елдарында башқұрт музыка сәнғәтілі яңыртыла. Халықтан ейіп алынған ердар яңыса ядыла. Ария, либретті, опералар ижат етілі. Тап ұшы ұсырда бір тармақ ижат уәкелдеріне ейіліп үйләшір орын, ұшы үлкері болған мәселелерді қалитір түркім болдыру иқтияжы туа. Шулайды 1940 елда башқұртыстан композитордар бірлігі барлыққа келі. Ошо ук елда халыкка тәүге милли музыкаль әсәр Хабибулла Ибраһимовтың Хакмар операһы бүләк ителә. Берлек эшмәкәрлегенең тәүге елдарын үтә һөҙөмтәле дип ата булмай, чөнки ул Бөйөк Ватан һуғышы елдарына тура килә. Әмма телгә алырлык уңыштар да бар. Икенсе дөнья һуғышы елдарында 4 тиктәләгән йыр иҗат ителә. Уларның барыһы ла һуғыш, тыл хезмәтчәндәре темаһына нык торуга арналган, патриотик рух тәрбиялеүгә корылган әсәрләр була. Шул усорда язылған Шаймурадов генерал Тахир Күсимов көк ердар бүгін дә кең билдәле. Берлік тырышлығы менән 1944 елда Саңырау турна балеты қойыла авторы Лев Степанов. 1955 елда Мәскәүдә башқұрт сәнғәте һәм мәдәнияте декада өтте. Тап ошо сараны ойыштыруды берлік тарафынан башқарылған дур хезмәттәр исемлегендә беренсе итеп тамғаларға кәрәктер. Башқұртыстан делегация декадына ныҡлы әҙерлекме үткәрә. Баш ҡала халҡына тиҫтәләгән спектакль һәм беренсе тапҡыр Заһир Исмағиловтың Салауат Юлаев операһы күрһәтелә. 1968 йылда Башҡортостан композиторҙар берлеге өсөн икенсе ҡыуаныслы ваҡиға була. Өфө дәүләт сәнғәт институтында композиторҙар әҙерләү бүлеге асыла. Берлек менән төрлө йылдарҙа Мәсәлим Вәлиев, Хөсәйен Әхмәтов, Халиҡ Заимов, Заһир Исмағилов, Роберт Ғазизов, Рөстәм Сабитов, Салауат Низамитдинов, Айрат Ғайсин рәйеслек итә. 2013 елдан бұл вазифаны Лейла Исмағилова башқара. Бүгін онда 46 композитор һәм 15 музыка білгісі етепнінә. Қабатлау өтәм, бұйыл бірлік 75 йыллық юбилейін білдерей. Исім той оңайынан ойыстырылсақ саралар тұрғанда бірлік рейсі Лейла Исмағилова үйлей.
У нас очень интересный союз композиторов, 30 композиторов, 15 музыковедов на сегодняшний день. И я могу сказать, что на сегодняшний день у нас союз композиторов считается одним из самых сильных композиторских организаций в России. У нас очень большие планы на этот год. Потом к Шосбриксу мы готовим уже национальный симфонический оркестр в концертном зале Башкортостан. Это будет в исполнении национального симфонического оркестра сочинение. Потом у нас будет 75-летие, мы празднуем тоже. Видимо, тоже это будет в Башкортостане, тоже с национальным симфоническим оркестром. Официально 22 февраля у нас 75 лет. Но в связи с тем, что все мероприятия сейчас запущены для того, чтобы провести летом вот это мощное мероприятие Шосбрикса, то мы решили проводить осенью этот концерт. Помимо того, что я вам сейчас сказала, конечно, где-то мы планируем концерт, если нам удастся провести и хоровые капеллы, и сочинения башкирских композиторов. Обязательно будет, видимо, национальный оркестр народных инструментов, один концерт. Может быть, один камерный. В общем, у нас планы очень радужные, хорошие. Надеюсь, что все это у нас должно сбыться.
Ижади Түркім буларак, һәр ойышманың үҙ мақсаттары, бурыстары бар. Башқұртыстан композиторҙар берлеге, милли музыканы үҫтереү, яңы таланттар асыу, башқұрт халық ауыл тел ижадын өйрәнеүҙе беренсе урынға ҡуя. Берлектең тәүге ижад йылдарында советтар осорында был эштәр әүҙем алып барылһа, һуңғы йылдарҙа үҙенә йәлеп итерҙәй эштәр күренмәй. Билдәле композиторҙар улар һәр саҡтала билдәле булып ҡала, Салауат Низамитдинов, Рөстәм Сабитов кеүек композиторҙар әҫәрҙәре үҙенә тынғы белмәгән шишмә кеүек йөҙәр ботлыҡ таш аҫтынан да атылып сығыр. Тик ни өсөндөр йәштәр араһынан балҡығандар күренмәй. Мәсьәлә нимәлә? Үҫтерә белмәүҙәме, әллә күрә белмәүҙәме? Бах менән Моцарттың бөйөклөгө тапалған ҡалыптарҙан азат булыуҙалыр дип яҙған бер билдәһеҙ автор. Йылдар дауамында системаға индерелгән, йырып сыҡҡыһыҙ ҡалыпҡа һалынған ҡоршауҙар. Ижади йүнәлештә һөнәр һайлаған йәштәрҙең күбеһе белем алыу йортонда шундай ҡатмарлыҡтар менән сораша. Күп тә үтмәй үҙе лә шул ҡоролоштоң бер ағзаһына әйләнә. 2-2-4 була, йәш композиторҙарҙың күбеһе үҙе лә һиҙмәҫтән тапалған арифметик формула буйынса ижад итә башлай. Танылган композитор Айрат Кабагышев айтуынча, бында иң зур мәсьәле ул ысын тәнкыйтьче, халык фикеренең һәм халык ихтыяҗы юклыгында.
Бул иң тәбе мөгаен дәүләт кимәлендәге шул йетти музыкага караштан киләдер. Чөнки әйтәк Тухан сыйлардан башлап ул кирте салды һәм кемнәдер исәпләү уйса ул кәрәкмәт дип табылды. Шунан килеп чыкты сынапта юнәлеш ул бүген көндә күзәтелгән әйтәк бер көнлек эстрадалар һәм башка төрле шундай иҗат. Ул иҗат түгел инде ул. Ул килеп чыккан шундай теге бер көнлек сәнгатькә караш кына композиторлар союзына берендә мөнәсәбәте югарын, чөнки композиторлар улар профессионал музыканттар. Уларның икесе төрле иҗат, сын иҗат. Ә бул иҗат дип әйтеп булмый буны. Иҗат итүсе булырга тиеш. Итеннәр, ясыннар, халыкаранда халык иҗатылар булырга тиеш. Кемдер чыгара икән араларында талантлы ярдар килеп чыга. Мин аны бердә инкар итә алмыйм. Бул күренеш ул безнең Башкортстанга гына түгел, ул хас бөтә Россиягә. Чөнки ул Россия кемендә шул бара, аның Россия сит илләргә төбәп карап тора, ул шуннан килә бөтә һәлә. Бул йетти иҗат академик музыка дип әйтәйек, ул кайдалдыр икесе планда торып калды. Йетти музыканы, академик музыканы халыкаранда бик тыңлап та, белеп тә бармыйлар. Ә шуны пропагандалау яһәтеннән ниндидер организацияләр булырга тиештер.
Композитор кеше иленең тарихын белеп, милләтенең хулышын тоеп иҗат итәргә тиеш. Айрат Кабагышев шулай дип әйтәләй. Бүген яш композиторлардың күбеһе кала балалары. Улар милли рухтан ситтерәк. Ә авыл балаларына нота өйрәнүгә, башлангыч музыкаль белем алуга мөмкинлек юк ди ул.
Бул хора буенча ул бик йетти мәсьәлә ул. Чөнки композиторларды әзерләү, үстерү буенча аерым бер юнәлеш кирәк. Әйтүемсә, композиторлар әзерләү еңел түгел, аны яшьтән балсактан әзерләргә кирәк. Әйтергә кирәк, башкорт халкы күпсе алар авылдан, ә авылларда музыка мәктәпләре юк. Улар килеп укый алмыйлар, училищеларга кире алмыйлар, аның киләчәктә ул юнәлеште алып китә алмыйлар. Шуның өчен бул бер проблема булып тора. Шуның өчен әйтергә кирәк, хәзерге яш композиторлар арасында улар күбеһе телен дә моңын да белмәгән иҗатчылар. Бул бик зур йетти мәсьәлә һәм кире күренеш. Ә иҗат ул үз йерлегендә генә булырга тиеш. Үзеңнең моңыңды, үзеңнең телеңдә белмәйсә, ул халкыңа аны иҗат итеп булмый.
Дөйе мәсьәләлә безнең дә гаеп бардыр. Объектив фикер йөртеп, үзебезнең хатаны ла таный белергә кирәк. Ни өчен дигәндә аңлатып бирәм. Мәсәлән, камер музыка, симфоник оркестр, халык музыка коралдары оркестры куйган концертларга һирәк йөрибез. Кайһы берәүләр бөтенләй булганы юк. Түрәп түгел, буш булганына бармайлар. Классик музыка тамашаларында залдар ярым буш була. Уның урынына поп йырларды яратабыз. Бында мәсьәләнең төбе үтә катмарлы түгел. Йыр язучылар икътисад кануны буенча җитә. Халык нимә талап итә, шуны бирә. Вакытлыса катмарлыктардан касып, аранжировка эшләүгә ябышучы, яисә үстенле йырлар язуга тотынучылар бар. Нужа йөртә уларды. Матди катмарлыктар рухи үсеш юлын буа. Монда иһә дәүләт ярдәме ла урынлы булыр. Мәсәлән, совет усырындагы күбек, дөйем ятаклар, фатирлар белән тәэмин итү. Һәр хәлдә ниндәйдер ярдәм күрһәтә башларга вакыттыр. Темага әйләнеп кайтып, тагы бер нәмәне ассыклап үткән килә. Башкорт музыкасы яшәячәкме? Узган ел билдәле журналист Ләйлә Аралбаеваның ошолай исемләнгән мәкаләһе басылды. Автор ике төр музыканы, милли симфоник оркестр башкаруында яш композиторлар әтәрдәре концертын һәм башкалабыздың төнге клубтарының берендә үткән башкорт дискотеканы янәш куеп сагыштырып караган. Ләйлә Аралбаева үзе һөйләй.
Бул мәкалә ике концерттың нигезендә язылгайны. Башта мин классик музыка концертында булдым. Безнең яш композиторларның әсәрләре яңгыраны, ә икенчесе инде яшьләрнең дискотека форматында йырлар яңгыраны. Минеңсә ике юнәлештә яшәп килә, әмма академик музыкага игътибар кәме күзәтелә һуңгы вакытта. Нисектер яш буын бик ылыгып бармай. Бәлки без пропаганданы әз алып барабыздыр, аны шул музыканы кешеләргә йеткерү ягыннан әз эшләйбездер. Бул музыканы әлбәттә игътибар үзәгендә тотып, яш композиторларды киң мәгълүмат саралары ягыннан нисектер ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм.
Капма каршылыктар, һынаулар, үзгәрештәр, яңадан яһап корулар. Тормыш ана шундай катмарлыктары булу менән дә кызыклылар. Тарих ана шундай процесслардан корылган да инде. Башкортстан композиторлар берлегенең 75 еллык тарихы бар. Әз дә түгел, бер буаттың үстән бер өлеше. Ошу елдар давамында топланган тәжрибе уга артабанда атларга талма ижат итергә ярдәм иткән. Республикага яңа таланттар асып бирүдә лә максат итеп куйгандар улар. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башкортстан радиоһы.